Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն Ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բատր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկուն շաբաթ է, թվականից նոյեմբերի 18-ը, իրանական 1402 թվականի աբան ամսի 27-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Կեսաս Սուրահի 49-րդ և 50-րդ այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք ընտելանանք հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
Այժմ կլսենք Ղեսաս Սուրայի 49-րդ և 50-րդ այաները։
Ասա նրանց, եթե ճիշտ եք խոսում, ցույց տվեք մի աստվածային գիրք, ուր ճշմարիտ կրոնն ավելի լավ ներկայացված լինի, քան ուղեցույց հանդիսացող այս երկու գրքում, հնգամատյանում, ուղուրանում, և ես անմիջապես պիտի հետևեմ նրան։ Եվ եթե նրանք չպատասխանեցին քո առաջարկին, իմացիր, որ դա իրենց վատ կրքերին հետևելու համար էր, ուրեմն կա արդյոք ավելի մոլորյալ մեկը, քան նա, ով Աստծու ուղությունը թողնելով հետևում է իր կրքերին, և անտարակույս Աստված երբեք չի առաջնորդում չարագոց մարդկանց։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Իրանական քեյհանորաթերթում կարդում ենք. Շատերն են ասել, որ ներկայիս պատերազմի ավարտից հետո Պաղեստինն ու Իսրայելը նախկին Պաղեստինն ու Իսրայելը չեն լինի։ Ավելին, ոմանք նույնիսկ ասել են, որ Գազայի ներկայիս պատերազմի ավարտից հետո իրավիճակը արևմուտքում և արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում նույնը չի մնալու։ Սիոնիստական ռեժիմի ձախողված վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն գտնում է, որ Գազայի ներկայիս պատերազմում հաղթանակի և պարտության հետևանքները դուրս են գալու Իսրայելի սահմաններից։ Փաստորեն Fox News-ին տված հարցազրույցում Նեթանյահուն զգուշացնում է արևմտյան պետություններին, որ պատերազմում Իսրայելի ձախողումը կհանգեցնի Ասիայում արևմուտքի գլխավոր ռազմավարության և հիմնարար լուծման փլուզմանը, հետևաբար ոչ մի դեպքում նրանք չպետք է թույլ տան Իսրայելի պարտությունը Գազայի պատերազմում։ Վաթան Էմրուզի հաղորդմամբ Գազայի վերջին պատերազմի սկզբից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս զգուշացրել է հակամարտությունների շրջանակի տարածման մասին և դիմելով սիոնիստական ռեժիմին ու Միացյալ Նահանգներին հայտարարել է, որ հակամարտությունների տարածքն ընդլայնվելու և Իսրայելի սպանդի մեքենան չդադարելու դեպքում դիմադրության խմբերը ձեռքները ծալած չեն նստի և ասվածի ապացույցն է վերջին օրերին Լիբանանի Հեզբոլլահի և Յեմենի Անսարուլլահի հարձակումները Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում սիոնիստական ռեժիմի դիրքերի վրա։ Իսկ Ջամեջամ Օրաթերթը գրել է Օլիմպիադայում Իրանը աշխարհի առաջին 5 երկրների շարքում է։ Իրանի փայլուն տաղանների զարգացման ազգային կազմակերպության ղեկավարն ասաց, որ այլ երկրների կրթական համակարգը գերազանց է, այնուամենայնիվ Իրանը համաշխարհային Օլիմպիադայի լավագույն 5 երկրների շարքում է։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Հիվանդանոցների վրա հարձակումն էլ ավելի բացահայտեց սիոնիստական ռեժիմի հանցավոր բնույթը, ասում է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Իրանում կայացել է մեծ հանդրահավաք աջակցություն Գազայի ժողովրդի։ Երևանն ու Բաքուն դեռևս խոսում են ամենատարբեր դիվանագիտական լեզուներով, ասել է Փաշինյանը։ Գազայի Ալ-Շաֆա հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում գտնվող բոլոր հիվանդները մահացել են։ Հինգ երկիր Հագայի քրեական դատարանի միջոցով պահանջել է հետաքննել Իսրայելի հանցագործությունները։ Ադրբեջանը Եվրամիությանը նախազգուշացրել է խուսափել այս երկրի ներքին գործերին միջամտելուց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշելով, որ հիվանդանոցների վրա հարձակումը հակասում է մարդու իրավունքների, միջազգային իրավունքի և Ժնևի կոնվենցիաների բոլոր չափանիշներին, ասել է, հիվանդանոցների վրա հարձակումն էլ ավելի բացահայտեց սիոնիստական ռեժիմի հանցավոր բնույթը։ Նասեր Քյանանի Չաֆին այսօր X-ի իր միկրոբլոգում Գազայի հատվածում գտնվող հիվանդանոցների վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների մասին գրել է, երբ Իսրայելի ռեժիմի իշխանությունները չհաջողեցին ապացուցել Շաֆա հիվանդանոցի մասին իրենց կեղծ բնդումները, ռեժիմի բանակը վերսկսեց իր հարձակումները Գազայի հատվածի մյուս հիվանդանոցների վրա։ Քյանանի Չաֆին հավելել է, Հորդանանյան և ինդոնեզական հիվանդանոցների վրա հարձակումը վկայում է ռեժիմի ագրեսիայի և վայրակ բնույթի ևս մեկ այլ դրսևորման մասին։ Գազայի հատվածում Պաղեստինի առողջապահության նախարարության խոսնակ Աշրաֆ Ալ-Ղեդրան ուշփաթորը ասել է. Իսրայելցիները Շաֆայի հիվանդանոցը վերածել են իրենց գործողությունների բազայի։ Գազայի հատվածում Պաղեստինի առողջապահության նախարարության խոսնակի խոսքով Շաֆա հիվանդանոցի մոտակայքում գտնվող Իսրայելի ռազմական մեքենաները տեղի չեն շարժվել և մեծ թվով ռեժիմի զինվորներ խուզարկում են հիվանդանոցի նկուղն ու առաջին հարկը և վիրաբուժական բաժանմունքը։
Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանի Իսլամական հեղափոխության հրապարակում և Իրանի այլ քաղաքներում մեծ հանրահավաքներ են տեղի ունեցել աջակցություն Գազայի ժողովրդի։ Այսօր շաբաթ երեկոյան Թեհրանում տեղի ունեցած մեծ հանրահավաքի մասնակիցները խորհրդանշական կերպով իրենց ձեռքում էին պահել պաղեստինցի նահատակված և պատանված երեխաներին։ Հանրահավաքի մասնակիցները ղոց ստորաբաժանման նահատակ հրամանատար Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի լուսանկարներից բացի իրենց ձեռքում պահել էին Պաղեստինի դրոշը և Պաղեստինյան, Լիբանանյան, Իրաքյան և Եմենի դիմադրության խմբերի դրոշները։ Այսօր հակասիոնիստական երթի մասնակիցների մեծ մասը հեղափոխության հրապարակ էր եկել «Ես եմ քո հակառակորդը» դրոշով։ Շատ ընտանիքներ իրենց երեխաներին և նորածիններին բերել էին իրենց հետ։ Երթի մասնակիցները վանկարկում էին. Այս փաստաթուղթը Սիոնի սադրանքն է, հաղթանակը Համասինն է, Իսրայելը վախի մեջ է, Մահ Իսրայելին, մահ Ամերիկային, մահ Անգլիային կարգախոսները։
Երևանը Բաքվին առաջարկում է փոխադարձաբար զորքեր չունենալ խորհրդային միության ադմինիստրատիվ սահմանից այս ու այն կողմում, ինչպես նաև հասցեագրել էքսկլավ անկլավների հարցերը։ Այս մասին այսօր նոյեմբերի 18-ին Երևանում Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշեց, Երևանն ու Բաքուն դեռևս խոսում են ամենատարբեր դիվանագիտական լեզուներով և շատ հաճախ չեն հասկանում իրար։ Վարչապետը դրա օբյեկտիվ պատճառներն էլ նշեց, երկարամյա հակամարտությունը, պատմական որոշակի կոնտեքստով հազարավոր զոհերը, որոնց հարազատների աչքերի մեջ շատ դժվար է նայել, տասնյակերիները, որոնց ընտանիքի անդամների հարցերին պատասխաններ չկան, տասնամյակներ գերիշխող ատելության մթնոլորտը և կասկածները, որ կառուցողական հայտարարությունների տակ թաքնված են վատ մտադրություններ, ընդ որում ինչ ասում են այս կամ այն պահով վերաբերում է և Հայաստանին, և Ադրբեջանին, շեշտելով, որ Ադրբեջանն օրինակ ոչ մի անգամ հրապարակային հղում չի արել արդեն համաձայնեցված երեք սկզբունքներին, չի վերահաստատել իր հավատարմություն այդ սկզբունքներին, Փաշինյանը նշեց, դա խորացնում է անվստահության մթնոլորտը։
Գազայի Ալ-Շաֆա հիվանդանոցի տնօրենը հայտնել է, հիվանդներին հիվանդանոցից տարհանելու հրամանից հետո Ալ-Շաֆա բժշկական համալիրում հատուկ խնամքի տակ գտնվող բոլոր 22 հիվանդները և 6 դիալիզ ստացող հիվանդները նահատակվել են։ Տեղական աղբյուրները նշում են, որ բոլոր հիվանդներն ու տեղահանվածները, ովքեր կարողացել են տեղաշարժվել, մոտ 5000 հոգի էին, ովքեր հիվանդանոցից դուրս են եկել դեպի Ալ-Վահդ փողոց և ստիպած են եղել ոտքով 25 կիլոմետր քայլել Սալահեդդին փողոց հասնելու համար։ Ծանր ֆիզիկական վիճակում գտնվող կամ տեղաշարժվելու անկարող վիրավորների ճակատագիրը հայտնի չէ։
ՀԱԳ-ի միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Քարիմ Խանը հայտնել է, որ 5 երկրների ստիմում է ստացել Պաղեստինի տարածքում իրավիճակը Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները հետաքննելու համար։ Միջազգային քրեական դատարանի դատախազը հայտարարել է, որ այս ստիմումը ՀԱԳ-ի քրեական դատարանն է ներկայացրել Հարավային Աֆրիկան, Բանգլադեշը, Բոլիվիան, Կոմորը և Ջիբուտին։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ ՀԱԳ-ի դատախազության հայտարարության մեջ ասվում է, այս կառույցը հավաքագրել է բազմաթիվ փաստաթղթեր և ապացույցներ Պաղեստինի տարածքում, Գազայի հատվածում պատերազմական հանցագործություններ կատարելու մասին։ Սիոնիստական ռեժիմը ՀԱԳ-ի քրեական դատարանի անդամ չէ և չի ճանաչում այս դատարանը։ Հատուկ հանգամանքներում, ինչպիսին է ռազմական հանցագործության կատարումը, ՀԱԳ-ի դատարանը կարող է հետաքննել այս դատարանի անդամ չհանդիսացող երկրների քաղաքացիներին։ 2015 թվականից Պաղեստինը ներառվել է այն երկրների ցանկում, որոնք ճանաչում են միջազգային քրեական դատարանը։ Գազայում խաղաղ բնակավայրերի ռմբակոծություն ու գնդակոծությունը շարունակվում է, և մինչ այժմ նահատակվել ավելի քան 12,000 պաղեստինցի, որոնց մեծ մասը կանայք, երեխաներ և ծերեր են։ Մինչդեռ Գազայի հատվածը շրջափակված է սիոնիստական ռեժիմի կողմից, և այնտեղ հումանիտար իրավիճակը աղետալի է։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր շաբաթ պաշտոնապես մեղադրել է Եվրոմիությանը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի Ադրբեջանի հասարակության վերաինտեգրման գործընթացին միջամտելու մեջ, պահանջելով Եվրամիությունից զերծ մնալ Ադրբեջանի ներքին գործերին միջամտելուց։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն ասել է, որ մենք Եվրամիության տվյալ պաշտոնյայի հայտարարությունները, Ադրբեջանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակիչների իրավունքները եւ անվտանգությունը երաշխավորելու նպատակով միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու մասին դիտարկում ենք որպես միջամտություն վերաինտեգրման գործընթացին։ Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության խոսնակ Փիթեր Ստանոն 3 ուրբաթ ասել էր, որ Եվրամիությունը ցանկանում է, որ Ադրբեջանը երաշխավորի հայերի անվտանգ վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ավելի վաղ ՀԱԳ-ի արդարադատության միջազգային դատարան Հայաստանի կողմից բողոք ներկայացվելուց հետո այս դատական մարմինը վճիռ է կայացրել ընդդեմ Ադրբեջանի, հայտարարելով, որ Բաքուն պետք է երաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղում ապրող բոլոր հայերի ներկայության շարունակությունն ու անվտանգ վերադարձը, որոնք 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի և 20-ի հարձակումներից հետո լքել են այդ տարածքը։
Միջազգային քրեական դատարանի որոշմամբ հոլանդական ընկերությունը դատապարտվել է փոխհատուցում վճարելու քիմիական հարձակումից հաշմանդամ դարձած 5 իրանցի վետերաններին։ Հոլանդիայի հաղագաքաղաքում միջազգային քրեական դատարանի որոշմամբ հոլանդական Forafina ընկերությունը դատապարտվել է փոխհատուցում վճարելու քիմիական հարձակումից հաշմանդամ դարձած իրանցի վետերաններին Իրաքի ռեժիմի կողմից պարտադրված պատերազմի ժամանակ այդ երկրի բասական ռեժիմին քիմիական զենքի արտադրության նպատակով հումք վաճառելու համար։ Քիմիական վիրավորների անունով հայտնի գործով Իրաքի քիմիական նյութեր վաճառելու պատճառով երկու հոլանդական ընկերությունների դեմ պարտադրված պատերազմում 5 քիմիական հաշմանդամների հայցի վերաբերյալ դատարանի վճիրը հրապարակվել է 2023 թվականի նոյեմբերի 15-ին։ Պարտադրված պատերազմի ընթացքում Իրաքի բասական ռեժիմ ավելի քան 3000 տոննա արգելված քիմիական զենք է կիրառել իրանցի զինվորների և խաղաղ բնակիչների դեմ, ինչը հազարավոր նահատակների և վիրավորների պատճառ է դարձել։ Ներկայումս Իրանում հայտնաբերվել ավելի քան 65000 քիմիական հարձակումից տուժած մարդիկ, ովքեր մշտական բուժման և բուժօգնության կարիք ունեն։
ՀՅԴ-ը Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամների Սյունիքի մարզ կատարած երկօրյա այցելության շրջանակներում Կապանում կայացել է հանդիպում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Մորտեզա Աբեդին Վարամինիի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել են ՀՅԴ-ը Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, Գերագույն Մարմնի նախագահ Աշոտ Սիմոնյանը, Գերագույն Մարմնի անդամ Գեղա Մանուկյանը և ՀՅԴ-ը Սյունիքի մարզային կոմիտեի ներկայացուցիչ Գագիկ Ղարամանյանը։ Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսը ներկայացրել է հյուպատոսարանի կողմից իրականացվող ծրագրերը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են ընդհանուր հետաքրքրություններ ներկայացնող հարցեր։ ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցություն ցուցաբերել ծրագրերի իրականացմանը։
Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի էլեկտրականության ցանցերի կառավարման ընկերության գործադիր տնօրենն ասել է, որ Իրանը էլեկտրաէներգիայի փոխանակում ցամաքային սահման ունեցող բոլոր երկրների հետ։ Մուստաֆա Ռաջաբի Մաշհադին Հայաստանի հետ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման վերաբերյալ ասաց, այս երկրի հետ էլեկտրաէներգիայի կայուն փոխանակումը մեծացնելու նպատակով մենք պետք է ավարտին հասցնենք դեպի Հայաստան էլեկտրահաղորդման գծի կառուցումը։ Եթե դա տեղի ունենա, մենք կարող ենք ավելի շատ էլեկտրաէներգիա փոխանակել։ Իրանի էլեկտրարդյունաբերության խոսնակն ասաց, մենք էլեկտրաէներգիա ենք ներկրում Հայաստանից և Թուրքմենստանից, իսկ մեր արտահանման 3 հիմնական ուղություններն են Իրաքը, Աֆղանստանը և Պակիստանը։ Ռաջաբի Մաշհադին հավելեց, տեխնիկական տեսանկյունից ապահովված է նաև Թուրքիային միացվելու հնարավորությունը, և հեշտությամբ հնարավոր է երկու երկրների միջև մինչև 4000 մեգավատ էլեկտրաէներգիա փոխանակել։ Նշելով, որ բանակցություններ են տարվել, որպեսզի կարողանանք էլեկտրաէներգիա և արտահանել այս երկիր և ստանալ նրանից հավելեց, այս փոխանակումը փորձնական կերպով իրականացվեց անցյալ տարի, և հուսով ենք, որ մոտ ապագայում այն կարևտրայնացվի։ Ռուսաստանի հետ էլեկտրաէներգիայի ոլորտում կապի մասին Ռաջաբի Մաշհադին ասաց, այս կապի համար դիտարկվել է երկու ուղղություն, և տեխնիկական պահանջների ապահովմամբ հնարավոր կդառնա էլեկտրաէներգիայի փոխանակումը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարը, նշելով, որ Իրանը և Թուրքմենստանը հյուսիս, հարավ և արևելք արևմուտք միջանցքների կարևոր դերակատարներն են, ասել է. Թուրքմենստանը երկաթողով միանում է Իրանի Չաբահար նավահանգստին, որն ապահովում է այս երկրի կապը բաց ծովերի հետ։ Այսօր շաբաթ Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում Իրան նախագիծ խորագրով 15-րդ մարսնագիտացված ցուցահանդեսի շրջանակում Արևտրատնտեսական համաժողովի բացման ելույթում Մեհրդադ Բազրփաշը, հայտնելով Իրանի և Թուրքմենստանի միջև բարգավաճող գործարար հարաբերությունների մասին, ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատիվ ունի իրանական ընկերությունների փորձառությունը կիսել այլ երկրների, հատկապես բարեկամ, հարևան և եղբայրական Թուրքմենստանի ընկերությունների հետ երկողմ համագործակցությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղությունն ու բարեկամությունը խթանելու համար։ Բազրփաշա Իրան նախագիծ մասնագիտացված ցուցահանդեսի անցկացումը համարել է Իրանի կարողությունները հանրությանը ներկայացնելու հնարավորություն, հավելելով. Ենթահող է ստեղծվել տեղեկատվության և փորձի փոխանակման, ինչպես նաև երկու երկրների կարողությունների և հնարավորությունների փոխադարձ ծանոթացման համար։ Այսօրվա տնտեսական համաժողովը հնարավորություն կընձեռնի երկու երկրների տնտեսական ակտիվիստների և ընկերությունների մասնագիտական խորհրդատվությունների համար։ Երեք տեղի ունեցել Իրան նախագի ցուցահանդեսի բացումը, որի նպատակն է ցուցադրել Թուրքմենստանում իրանական ընկերությունների ձեռքբերումները։ Այս ցուցահանդեսին ներկա են ավելի քան 300 իրանական ընկերություններ և տնտեսական ակտիվիստներ, որոնք ցուցադրել են իրենց վերջին ձեռքբերումները տեխնիկական, ճարտարագիտական և գիտելիքահենք ծառայությունների ոլորտում։ Այս միջոցառման անցկացման նպատակն է խորացնել և զարգացնել համակողմանի հարաբերությունները առևտրի, տրանսպորտի և տարածման, էներգետիկայի, արդյունաբերության, զբոսաշրջության և այլ ոլորտներում։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը տեսանյութով ներկայացրել է Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Կառավարությունը մշակել և ներկայացնում է Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը որպես խաղաղության օրակարգի կարևոր մի մաս։ Այդ նախագծի առանցքային իմաստը Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև կոմունիկացիաների զարգացումն է, ճանապարհներ, երկաթուղիներ, խողովակաշարեր, մալուխներ, էլեկտրահաղորդման գծեր նորոգելու, կառուցելու, գործարկելու միջոցով։ Հայաստանի հարավով և հյուսիսով անցնող երկաթուղիներն արդեն 30 տարի չեն գործում տարածաշրջանային առումով։ Չեն գործում նաև արևելքն արևմուտքին կապող բազմաթիվ ավտոճանապարհներ։ Միջդեռ այդ ճանապարհների վերագործարկումը Կասպի ծովը միջերկրականին կապող կարճ և արդյունավետ ուղի կդառնար թե երկաթուղային, թե ավտոմոբիլային։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը կրում է հետևյալ խորագիրը. Նախազգուշացում Պաղեստինում Նակբա երկուսի կրկնվելու կապակցությամբ. ՄԱԿ-ի պաշտոնյաները, զգուշացնելով, որ սիոնիստական ռեժիմը ծրագրում է Գազայում իրականացնել Նակբա երկուսը, հայտարարել են, որ Իսրայելը կապի և ինտերնետի անջատումն օգտագործում է իր հանցագործությունները քողարկելու համար։ Անգլիական Financial Times թերթի հետ զրույցում ՄԱԿ-ի մի պաշտոնյա ամերիկացի պաշտոնյաների Գազայում անվտանգ գոտու մասին խոսակցությունների ներքո, զգուշացնելով Գազայում Նակբա երկուսի իրականացման կապակցությամբ, հայտարարել է, ՄԱԿ-ի գնահատումների արդյունքները ցույց են տալիս, Իսրայելը Գազայում փախստականներին թույլ չի տա վերադառնալ այս տարածքի հյուսիսային հատված։ Իսրայելն ասում է, որ Գազայի հարավում փնտրում է Համասի առաջնորդներին, իսկ դա նշանակում է այդ շրջանի բնակիչներին այնտեղից վտարել։ Նակբա երկուսն վերաբերում է մեծ թվով տեղահանվածներին, որոնք առաջացել են այրված հողի ռազմավարության իրականացման հետևանքով, և նրանց թիվը կազմում է ավելի քան 1,400,000, ընդ որում Գազայի բնակչության ընդհանուր թիվը 2,300,000 է։ Այս ռեժիմի պատասխանատունները բազմիցս խոստովանել են, որ իրենք Գազայի փախստականներին զանգվածաբար արտաքսել և վերաբնակեցրել են Եգիպտոսի Սինայի անապատում, կամ նրանց արտաքսել են արաբական և եվրոպական երկրներ։ Ի դեպ, փաստաթղթեր են բացահայտվել այն մասին, որ սիոնիստական ռեժիմը հույսեր է փայփայում Գազայի ափին հայտնաբերված նավթի և գազի պաշարներին տիրանալու վերաբերյալ, ինչը բացահայտում է Գազայի դեմ պատերազմ պարտադրելու այս ռեժիմի կուլիսային նպատակների այլ կողմերը, և ցույց է տալիս, որ Ալ-Աքսա փոթորիկ գործողությունից առաջ այս ռեժիմը իր օրակարգում էր դրել Գազայի գրավումը։ Ելնելով դրանից, կարելի ասել, որ նույն ողբերգությունները, որոնք եղան 1948 թվականին Պաղեստինի օկուպացիայից հետո, կարող են կրկնվել հիմա, և դա նշանակում է, որ Գազայի պատերազմի մասշտաբները չեն սահմանափակվելու միայն Գազայով։ Նակբայի օրը, աղետի օրը, Պաղեստինի համար 75-ամյա հումանիտար ճգնաժամի սկիզբն է։ Ճգնաժամ, որը հանգեցրեց մի քանի պատերազմների և մեծ հակամարտությունների արաբների և սիոնիստական ռեժիմի միջև։ 1948 թվականի մայիսի 14-ի կեսգիշերին Պաղեստինից բրիտանական զորքերի դուրս բերմամբ հայտարարվեց Իսրայելի կառավարության ստեղծումը և օկուպացիան ուժեղացավ։ Բրիտանական վերջին զորքերի հեռանալուց մի քանի ժամ առաջ հայտարարվեց անկախության մասին հռչակագիրը, ուստի Նակբայի առաջին օրը, Նակբայի մեկի օրը վերաբերում է սիոնիստական ռեժիմի ստեղծմանը և 100 հազարավոր պաղեստինցիների տեղահանմանը հաջորդ օրվան։ 1948 թվականին Նակբային հաջորդող օրերին առնվազն 15,000 պաղեստինցի նահատակվեց, իսկ 750,000 պաղեստինցիներ վտարվեցին իրենց երկրից։ Այս ցուցանիշն այն ժամանակ պաղեստինի բնակչության կեսից ավելին էր։ Ընդհանուր առմամբ պաղեստինցիների 70%-ը վտարվել է կամ ստիպված լքել է իր հայրենական տունը։ Իհարկե, պաղեստինցիների թիվը, ովքեր լքել են իրենց հողերը, մինչև Իսրայելի ռեժիմի ստեղծումը, գնահատվում է 350,000։ Որոշ այլ փաստաթղթերի համաձայն 6 ամսից էլ քիչ ժամանակում 1947 թվականի դեկտեմբերից սիոնիստական զինված խմբավորումները 220 գյուղերից վտարել են մոտ 440,000 պաղեստինցիների։ 2009 թվականին հրապարակված վիճակագրության համաձայն փախստականների և արտաքսված պաղեստինցիների թիվը, որոնք այժմ ցրված են տարբեր երկրներում, հասնում ավելի քան 7 միլիոնի։ 1948-ից 50 թվականներին Պաղեստինի պաշտոնական օկուպացիայի սկզբնական շրջանում ավերվել են ավելի քան 530 պաղեստինյան։
Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.